9:20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, азаттык радиосу шаршемби 12-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып 1:30 ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары ачыкка чыкты.
Азыркы убакта коркунучтар жок да, бирок ал в нашем поле зрения, это Бельгиджама. Если мы найдем достаточных оснований для ее закрытия, мы ее закроем.
Премьер-министр Виктор Орбан Европа парламентинин Венгрия тууралуу баяндамасын анын өлкөсүнө шылдыңдоо катары баалады. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды.
Мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн тарыгыма жазып көрдүм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан-Алым Кулулу отурат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Түркия Кыргызстанга 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматтар расмий четке кагылды. Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбай бүгүнкү басма сөз жыйынында буларды билдирди.
Я могу вам официально заявить.
Мен расмий айтарам, Түркия тараптан Кыргызстанга эч кандай тизме берилген эмес, 130 кишинин тизмеси тууралуу маалымат кимдир бирөөлөрдүн ойдон чыгарганы. Кыргызстанда атайын кандайдыр бир резонанс жаратуу үчүн таратылып жатат, деди Сагынбаев. Президент Режеп Тайип Эрдоган сентябрдын башында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткенден кийин Түркиялык Хурриет басылмасы Анкара кыргыз биригине алар аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган Фетхулла Гүлөндүн кыймылынын Кыргызстанда жүрөт берген 130 мүчөсүнүн тизмесин берген деген жазып чыккан. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги мурдараак түрк медиасындагы бул маалыматты ырастаган эмес. Эрдоганын Кыргызстанга сапарынан кийин Түркиянын Кыргызстандагы элчисине өлкөнүн билим берүү министрлиги сапат мектептердин келечеги боюнча кайчы маалымат таратышкан. Буга байланыштуу кече Түркия элчиси Тышкы иштер министрлигине чакыртылган болчу. АКШда урагандан улам 100 000 адам жер которууда. Синоптиктер азырынча соңку эскертүүлөргө караганда Флоренс ураганы түндүк жана түштүк Каролина штаттарынын жээктерин 13-сентябрда кечке жуук жээктеп күтүрүүдө. Мындан улам штат бийликтерин эвакуация боюнча буйругуна ылайык 100 000 адамга жээк аймактарын убактысынча кетүүгө туура келип жатат.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Урматтуу угарман, кечирим сурайбыз. Туура эмес техникалык ката үчүн бул абдан чоң жана кубаттуу бороон. Балким биз мындайды 10-10 жылдан бери көрө элекпиз, деди президент Дональд Трамп. Даярдык иштери талкууланган жыйында кубаттуу бороон жээк аймактарына зыян келтирбестен ураганды коштогон нөшөрлүү жаандан топтолгон суунун деңгээли АКШнын Ортон Атлантика аймагында 60 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Ал эми шамалдын кубаттуулугу 11 сентябрдын кечинде саатына 225 чакырымга чейин жетти. Түндүк жана түштүк Каролина ошондой эле Вирджиния штаттарынын губернаторлору жээк аймактарында жашагандарды милдеттүү эвакуацияны буйруган. Жалпы саны алардын көрсөтмөсү 1.7 миллион адамга тиешелүү. Путин Британияда Скрипалдарды ууландырды деп шек санагандарды жөнөкөй адамдар деп атады. Орусия президентинин бүгүн Владивостокто чыгыш экономикалык форумда айткандарына караганда алар Британия кылмышка шектеген эки адамды билет.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Биз албетте алар кандай адамдар экендигин карап көрдүк жана алар кимдер экендигин билебиз. Биз аларды таптык, жерлешендирип коюуну ал жерде адаптанциясы жана криминалдык мээриси жок деп ырастады Путин. Анын сөздөрүнөн кийин Британиядан премьер министр Тереза Мейдин баш өкүлү Лондондун бул иш боюнча Москвадан түшүндүрмө алуу аракеттери ар убакыт калп менен коштолгондугуна көңүл бурду. Британиянын бийликтери мурдагы тыңчы Сергей Скрипалды жана анын кызы новичок химиялык заты менен Орусиянын башка аскерий чалгын мекемеси ГРУнун эки агенти ууландыргандыгын алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Баширов экендигин өткөн аптада жарыялаган. Ошондой эле аларды камакка алуу боюнча европалык көрсөтмө чыккандыгын дагы билдиришкен. Скрипалдар Солсбери шаарында ууландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү ууландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке каккан. Уландыруу окуясына байланыштуу АКШ өткөн айда Орусияга каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизген. Пашинян олигархтардын жан сакчыларынын куралстануну буйруду. Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлагандай, премьер-министр Никол Пашинян полицияга олигархтардын жан сакчыларын 2 саат ичинде куралстандырууну, агатар полиция менен улуттук коопсуздук кызматына 2 саат ичинде өлкөнүн бүткүл аймагында мыйзам жана тартипти орнотууну 11 сентябрда буйруган. 12 сентябрда болсо улуттук коопсуздук кызматынан жана полициядан Эркин Европа Азаттык радиосуна премьер-министрдин буйругу аткарылгандыгын билдиришти, бирок анын чоо жайын ачыктап кошумча маалымат беришкен жок. 11 сентябрда интернетте Армениянын улуттук коопсуздук кызматынын директору Артур Венециан менен атайын тергөө кызматынын башчысы Сасун Хачатряндын телефон сүйлөшүүнүн аудиосу тарап кеткен эле, анда эки жетекчи 2008 жылдын 1 март окуялары боюнча кылмыш ишин талкуулап жатышат. Премьер-министр Пашинян ал аудио тасманын интернетке чыгышын сантаж жана эки жетекчинин телефон сүйлөшүүсүн угулушун мамлекеттүүлүккө каршы кутум деп атады. Агатар 11 сентябрда митингде Пашинян ошол кутумдун уюштуруучуларын тез арада табууга көрсөтмө бергендигин дагы жарыялаган. Арменияда 2008 жылдын 1 мартында окуялары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Роберт Кочарян дагы айыпталууда. Кыргызстанда башкы прокуратура Вечерний Бишкек боюнча кылмыш иши козголгондугун ырастады. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка бүгүн буларды билдирди.
Бул эме по факту козголгон да, бул в отношении должностных лиц ПССИ барго, эме судебный исполнитель. Ошол Первомайский районный ПССИнин кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголгон да, и то по факту.
Деди Кубатова, бул арада Вечерний Бишкек басылмасына байланышкан иш анын мурдагы эси Александр Кимдин арызына ылайык 14 сентябрда борбордун 1 майрандык сотунда кайра кара турган болууда. Басылманын азыркы эси Александр Ябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, анын үлүшүн Ким 2005 жылы тартып алды деп ырастаган. Кийин анын арызы канааттандырылып, Вечерний Бишкек толугу менен Александр Ябушкинге өткөн. Ошол окуялар учурунда Ким жана анын жактоочулары менчик ээсин алмаштыруунун артында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы адамдар тураарын айтып чыгышкан. Орусияда капиталдын сыртка кетиши 3 эсеге жакын өстү. Бул тууралуу 12 сентябрда Орусиянын борбордук банкына шилтеме жасап РБК агенттиги кабарлады. Агенттик келтирген маалыматтарга караганда 2018 жылдын январь айы август айында Орусиядан жеке сектор сыртка чыгарып кеткен акчанын көлөмү 26.5 миллиард долларга жетти. Былтыр 8 айда бул көрсөткүч 9.6 миллиард долларды гана түзгөн. Муну менен быйылкы жылдын алгачкы 8 айында Орусиядан жеке сектор чыгарып кеткен капиталдын көлөмү 2017 жылдын январь августуна салыштырмалуу 3 эсеге жакын көп болду. РБК белгилегендей, Орусиянын борбордук банкы жыл башында өлкөдөн кетип турган капиталдын көлөмүн 19 миллиард деп болжолдогон, бирок санкциялардан улам бул көрсөткүчтү 30 миллиардка чыгарды. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Парламентте Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону кароодо анын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарына каршы келген жагдайлары ачыкка чыкты. Мисалы, Кыргызстанда тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы уюмга мүчө мамлекеттерде экстремисттик деп табылган. Эгерде конвенцияга кол койгон башка өнөктөш мамлекеттер кыргыз жараны болгон бул агымдын мүчөлөрүн каттоого алып өткөрүп берүүнү талап кылса, анда ал маселе кандай жөнгө салына турганы боюнча суроолор көтөрүлдү. Куанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Парламент 12 сентябрь күнү былтыр Астана шаарында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Кыргызстан бул конвенцияга кошулса, анда экстремисттик уюмдар катары өнөктөш өлкөлөрдө таанылган диний агымдарга каршы күрөшүү боюнча милдеттерди аткарууну өз мойнуна алат. Бул жерде уюмга мүчө Орусияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Таджикстанда экстремисттик деп таанылган, бирок Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынбаган таблиги жамаат агымы боюнча маселе келип чыкты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев өнөктөш өлкөлөрдө тыюу салынган соң анын ишмердиги Кыргызстанда дагы чектелүүгө тийиш экенин айтты.
Бөлөк мамлекеттердеги мүчөлөрдө жана таблик жамаат боюнча кандай аяктачы? Биздин мамлекетте бар, например, бул агымда уюм. Таблик жамаат кандай болот бунун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү. А биздин өлкөдө эсми кабыласак, биз признавать эткен болобузбу же кандай болот? ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөн биз билебиз кимдерде каярда эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев таблиги жамааты Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерде тыюу салынганы менен ал Кыргызстандын коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирди. Анын айтымында буга чейин аталган өнөктөш мамлекеттер бул диний агымдын ишмердигине Кыргызстанда дагы чектөө киргизүү талабын койгону менен бул үчүн тиешелүү негиздер табылган эмес.
Бүгүнкү күндө таблиги жамаат боюнча Россия Федерациясында, Казакстанда, Өзбекстанда бул экстремисттик уюм деп табылган да. Бизде деген андай коркунучтар пока жок, бирок биз болсо таблиги жамаат боюнча маалыматтарды азыр чогултуп жатабыз. Бизде анчалык коркунуч жок андан бүгүнкү күндө. Тынбай биз иштеп жатабыз. Бизге мисалы ошол эле партнерлор бүгүнкү күндө талап коюп атат да, силерде эмнеге жок депчи. Бизде көрүнүштөр жок болсо, алардын аракеттери көрүнбөсө, биз аны кантип сотко беребиз? Сотко деген далил көрсөтүш керек.
Парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан Астана конвенциясына кошулгандан кийин анын талаптарын аткарууга милдеттүү экенин эске салды. Анткени эгерде кыргыз жараны өнөктөш өлкөлөрдө таблиги жамаатына мүчө катары шектелип, диний экстремизм менен соттолуп, анын Кыргызстандагы үй мүлкүн конфискациялоо сыяктуу чечим чыга турган болсо, анда ал кандайча жөнгө салынышы керек деген маселе коюлду. Депутат Исхак Масалиев Кыргызстан бул конвенцияга кошулуу менен андагы экстремизм боюнча бирдиктүү түшүнүктү кабыл ала турганын айтты.
Мына баятан бери таблиги жамаат айтып атасыңар. Бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзам иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип атабыз деп? Конвенцияны окуганыбызбы? Конвенцияга кошулгандан кийин биз өзүбүздү мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз. Запростон баштап мүлктү ажыратууга чейин, туурабы? Эгерде башка кызматташуу уюмга топтолгон мамлекет тарабынан бизге запрос болсо, баланчанын мүлкү берилсин десе, биз беришибиз керек болот да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев эгерде уюмга мүчө мамлекет кыргыз жаранын экстремизмге айыптап соттосо, анда анын кылмыш иши боюнча жарандын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынарын билдирди. Буга каршы болгон Исхак Масалиев конвенциянын талаптарын өз түшүнүгү менен чечмелөөгө болбой турганын эскертти. Ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кабыл алына турган конвенцияда жарандарды өткөрүп берүү талабы дагы камтылганын кошумчалады.
Конвенцияда жазылып турат, ал жерде биздин укук коргоо органдарынын сотрудниктери ошол жака кошо барып тергөө жүргүзгөнгө шарт ачылып атат. Экинчи, эгерде Минский конвенция жана баягы эки мамлекеттин ортосунда жарандарды алмашуу боюнча берүү боюнча мыйзамдар камтылбаса, бул конвенция боюнча ошол документти заменять эте турган документ. Бул конвенция негизинде Минскиден тышкары жарандарды бири бирине берүү боюнча да жол ачат бул конвенцияда. Ошондо айтканыбыздар деп атам да.
Анткени менен Жогорку Кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тынчтыкбек Шайназаров мында укуктук жактан алганда чоң карама каршылыктар бар экенин айтып, бул конвенциянын талаптары ишке киришкенде аны жөнгө салууда татаал жагдайлар келип чыгышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан Тынчтыкбек Шайназаров кабыл алына турган конвенциянын талаптары кандайча баш мыйзамга ылайык аткарылышы мүмкүн экенине кызыкты.
Бир мисал келтирейин, Кыргызстандын жараны Кытайга барып экстремисттик багытта бир кылмышты жасап кайра Кыргызстанга келди. Анын жоопкерчилиги кандай болот? Азыр биз жаңы конвенцияны ратификация кылып атабыз. Анан баягындай бир бардак болуп калбайбы деген эле ойду айтып атам да мен. Ошону мынандай так алып кетсе укук коргоо органдарычы, себеп эртең эле биздин жарандарды кыйнап калабыз. Анда кыргыз жараны башка чет мамлекетте кылмышты жасаса ал эч качан берилбейт. Ал кыргыздын улуттук мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы мүмкүн эгерде ошол кылмыш Кыргызстанда кылмыш катары табылса.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү шарттарын караган бул конвенция менен улуттук мыйзамдардын ортосундагы аталган карама каршылыктарды мындайча чечмеледи.
Эгерде биздин жаран Кытайдан ошо экстремисттик неме боюнча жасап туруп бул жака келгенден кийин ал жакта кылмыш иши козголсо эки учуру бар. Мынобу конвенциянын негизинде биз өзүбүз беришибиз керек же ошо атуулду алар сураса. Болбосо бербеген учурда алар бизге кылмыш ишин жөнөтүш керек. Алар бизге жөнөткөн учурда кылмыш ишин биздин мыйзам негизинде жоопко тартылат. Бул конвенциянын негизинде кайсы мамлекет киргизсе, бардыгы эле ошондой маселе чечилет.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев буга чейин кабыл алынган мамлекеттик дин саясаты боюнча концепциянын шарттары аткарылбай жатканын сынга алды. Ал айрым диний лидерлер светтик өлкөгө шайкеш келбеген үгүт иштерин жүргүзүп келе жатканын жана таблиги жамааттын ишмердигине тыюу салуу боюнча ички иштер органдарынын буга чейинки сунуштары эмнегедир четке кагылып келгенин айтты.
Как вы знаете, сегодня в средствах массовой информации есть противоречащие изречения, выступления некоторых религиозных лидеров, противоречащие принципам этой концепции.
Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында айрым белгилүү диний лидерлердин аталган концепциянын принциптерине каршы келген сөздөрү жарыяланып жүрөт. Кыргыз элинин салттуу руханий баалуулуктарын сактоого каршы келген үндөөлөр менен чыгышууда. Кээде светтикти теократияга алмаштыруу чакырыктары чыга калууда. Эмнеге Орусияда, Казакстанда жана Өзбекстанда таблиги жамаат деген уюмдун ишмердигине тыюу салынат дагы. Бизде болсо анда иштер көрүнбөйт. Ички иштер министрлиги коопсуздук кеңешине 3 ирет анын ишмердигине тыюу салууну сунуштап, 2009 жылы ага сот тарабынан тыюу салуу сунушун киргизген экен.
И в 2009 году рекомендовала запретить ее судом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков бул агымга тыюу салуу үчүн укуктук негиздер керек экенин белгиледи. Ошол эле кезде ал табликчилер такваачылыкты тутунган суфизмден тамыр алганын айтып, алар жихатчылыкка караганда коомго коркунучу жок экенин белгиледи. Ал кезинде Кавказда жихатчылык күчөгөн шартта бийлик ага толугу жагынан айырмаланган суфизмди жактоо менен каршы турган мисалды келтирди. Ошондуктан Асылбек Кожобеков өнөктөш өлкөлөрдөгү диний кырдаал менен Кыргызстандын дин саясатын салыштырбоого чакырды.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная. Значит, у этих стран, допустим, у Узбекистана, у Таджикистана есть вооруженная оппозиция на религиозной основе, за пределами страны. У нас, слава богу, религиозная ситуация в этом плане намного лучше.
Узбекистанда, Таджикистанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Таджикстандын өлкөдөн сырткаркы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кеч бири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
В нашем случае таблиги джамат, он тоже имеет суфийские корни. Суфийские корни при исследовании их наукой, они, как правило, не несут таких, значит, угроз, как несут ее джихадисты. Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда экстремизмге каршы күрөштүн алкагында таблиги жамаатына мүчө болгон деген шек менен буга чейин ондогон кыргызстандыктар соттолуп кеткен. Парламентте Астана конвенциясын кабыл алуу боюнча мыйзам долбоору жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофонда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Түркия Кыргызстанга гүлөнчү делген 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев четке какты. АКШда урагандан улам 100,000 адам жер которууда. Орусия президенти Владимир Путин Британия Скрипальдарды уландырды деп ишек санагандарды жөнөкөй адамдар деп атады. Армениянын президенти Пашиняна олигархтардын жан сакчыларын куралсыздандырууну буйруду. Орусиядан капиталдын сыртка кетиши 3 эсеге жакын өскү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайты ыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эл аралык окуяларга кайрылабыз. Премьер-министр Виктор Орбан Европа парламентинин Венгрия тууралуу баяндамасын анын өлкөсүн шылдыңдоо катары баалады. Европарламентте Венгрия тууралуу баяндама каралып, дисциплинардык чара көрүү сунушу талкууланууда. Будапешттин Брюссель менен алакасы 2015 жылы Балкан маршруту аркылуу Европага агылган мигранттар каптап келгенден тарта курчуган. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Европарламентте талкууланган Венгрия тууралуу баяндамада бул өлкө Европа биримдигинин жалпы баалуулуктарын, айталык конституциялык жана шайлоо системаларын, соттордун көз карандысыздыгын камсыздабайт, коррупцияга жол берет, ишеним жана сөз эркиндигин чектейт, улуттук асылдыктардын жана мигранттардын укуктарын бузуп жатканы белгиленген. Анда сөз сүйлөгөн премьер-министр Виктор Орбан баяндама Венгрияны кемсинтип, венгрия элинин ар намысына шек келтирүүдө деди.
Magyarországot azért akarják elítélni.
Ачык айталы, эл Венгрия мигранттардын өлкөсү болбойт деп чечкени үчүн гана доого калып жатат. Сиздерди урматтап, Ошол эле кезде Европа биримдигиндеги миграциялык саясатты жактаган күчтөрдүн Венгрияны жана венгер элин жалган маалыматтар менен коркутуп, шантаж кылуусуна жол берилбей турганын чечкиндүү айтам. Венгрия өз чек арасын коргойт жана мыйзамсыз миграцияны токтотот.
Виктор Орбан баяндамада 37 ката бар жана ал мурдагы келишимдерди бузат деп да белгиледи. Анын айтымында Венгриянын Европа тарыхында аймак үчүн кошкон салымы зор, керек учурда оор эмгек кылып канын да төккөн. Европарламенттин эркиндик жана демократия тобунун тең төрагасы Нигель Фарадж Орбандын сөзү менен иши дал келбей жатканына көңүл бурду.
Mr. Orban, you keep saying you want to stay a member of this European Union, but it's not just your
Orban мырза, сиз Европа биримдигинин мүчөсү бойдон калаарыңызды айтып жатасыз. Бирок сиз бүгүн өз мамлекетиңизди гана эмес, бизди да шылдыңдадыңыз. Раттуу болуу мезгили келди. Brexit клубка барыңыз да кошулуңуз. Бул сизге жагат.
Come and join the Brexit club. You'll love it.
Нигель Фарадж Brexit клубу дегенде Европа биримдигинен чыгууга умтулгандарды ишара кылып жатат. Ал эми дагы бир депутат Гуи Верховстад негизи Орбан мырза Европа биримдигине мүчө болбошу керек эле. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы деди парламенттеги талкууда. Нидерландиялык саясатчы Европа комиссиясынын президентинин орун басары Франс Тиммерсен болсо, Венгрия тууралуу баяндамада айтылган маалыматтарды эске салды.
Бул контексттен алганда, биздин мамлекеттердеги Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөгү демократия мыйзам үстөмдүгүсүз жана негизги укуктарды урматтоосуз болушу мүмкүн эмес. Тилекке каршы, комиссия баяндамада айтылгандар боюнча камтамачылыгын билдирет. Өзгөчө, негизги укуктар, коррупция, соттордун көз карандысыздыгы жана Рома азчылыгы тууралуу маалыматтар.
Венгрия бийлигинин Брюссель менен алакасы 2015 жылы Балкан маршрут аркылуу Европага агылган мигранттар каптап келгенден тарта курчуп келе жатат. Премьер-министр Виктор Орбандын Фидес партиясы антимигранттык өнөктүктүн натыйжасында быйылкы шайлоодо парламенттеги орундардын 3/2 утуп алган. Европарламентте Венгрияга каршы дисциплинардык чара колдоо табуусу үчүн депутаттардын 3/2 добушу талап кылынат. Ал колдоо тапса, Венгрия Европа биримдигиндеги добуш берүү укугунан ажырап калышы мүмкүн. Венгрия Еврошаркетке 2004 жылы мүчө болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жыл башында Казакстандын Актөбө облусунда 52 кишинин өмүрүн алган автобустагы өрт боюнча сот уланып жатат. 3-сентябрда башталган сотто кырсыктан каза болгондордун жакындары суралууда, ал эми айыпталуучулардын адвокаттары кырсыктан аман калган автобустун башка жүргүнчүлөрүн да сотко чакыртууну талап кылып жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Актөбөдө 52 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча сотто жабырлануучулар суралып жатат. Сотко Өзбекстандан жакындарын жоготкондор, Казакстандан айыпталуучулардын туугандары келишти. Жараян казак тилинде өтүдү. Бирок жабырлануучу тарап өзбек тилин билген котормочу таба албай, кайра Түркистан облусуна кетүүгө аргасыз болушту. 10-сентябрда алар сотко онлайн байланыш аркылуу катышты.
Автобустагы өрттөн мен 1968 жылы туулган иним Абдумалик Хасанчиев жана анын 1993 жылы туулган баласы Элмураттан айрылдым. Алар Орусиянын Казан шаарына баратышкан. Соттон күнөөлүүлөрдү таап, мыйзамдардын негизинде жазалап берүүсүн өтүнөт элем,
дейт жабырлануучулардын бири өзбекстандык Абдыгафар Хасанчиев. Автобустагы өрттөн каза тапкан 52 кишинин 16-сы Өзбекстандын Фергана облусунун Ташлак айылынын тургундары болгон. Сотто мына ушул айылдын тургундары гана катышып жатат. Ал эми калган маркумдар Наманган, Анжиян, Ташкент облустарынан болгон. Бирок сотко алардын жакындарынан эч ким келген эмес. Айыпталуучулардын адвокаттары бул кырсыктан аман калган өзбекстандык жүргүнчүлөр да сотко катышуусун талап кылып жатат. Автобустун айдоочусунун адвокаты Хайрулло Алимагамбетова тергөө материалдарына таянып, өрттүн чыгышына аман калган өзбекстандык жүргүнчү себепкер болушу мүмкүн экендигин айтты.
Сапар алдында автобуска 650 литр дизель май коюлган. Иргиз районунун аймагына келгенде катуу сууктан улам май тоңуп калган. Салондо каңдагыч лампа же паяльник болгон. Бирок аны иштеткенге бензин жок болчу. Айдоочулар жакын жерден 5 литр бензин сатып алышып, анын 1,5 литрин паяльнике куюшкан. Калганы желин бөтөлкөдө калган. Өрт кырсыктан аман калган жүргүнчү ашкан бензинде, иштеп жаткан паяльнике төгүп жибергенде башталган.
Ал эми кырсыкта уулун жана небересин жоготкон Юлдызкан Ганиева аман калган жердеши менен жолукканын, бирок анын сөзүнө ишенбестигин айтты. Сот иши Актөбөдө 3 сентябрда каралып баштаган. Буга чейин соттук отурумда ишти кароо тартиби аныкталган. Учурда жабырлануучулар суралып жатат. Андан кийинки кезек күбөлөрдө аягында айыпталып жаткандарга сөз берилет. Бул иш боюнча 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит Сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механики. Автобустун айдоочулары казакстандык Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков жана Барат Танатов 26 январдан бери Актөбөдөгү тергөө абагында отурушат. Фирма жетекчиси менен механики эч кайда чыкпоо тууралуу тил катты негизинде бошотулган. Автобустун ээсине эл аралык издөө жарыяланган. Фирма башчысы бузук транспортту пайдаланууга жол берген жана жалган документ жасаган деп айыпталууда. Механик бузулган автобусту алыскы каттамга чыгарган деп күнөөлөнүп жатат. Өзбекстандык мигранттар Орусияга иштеп акча тапканы бараткан автобус быйыл 18 январда Казакстандын Актөбө облусундагы Иргиз аймагындагы чоң жолдо өрттөнүп кетип, бардыгы 52 киши каза болгон, 5 аман калган. Мирлан Кадаров, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Анапада өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргыз тасмалары 6 номинация боюнча сыйлык алды. Улуттук кино чөйрөдө фестивалдын мындай жыйынтыгы таптакыр күтүүсүз болгону талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Айылбек Ажыматов токтолот.
Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койбойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жокпу?
Бул Таалай Кулмендеевдин Мунавия тасмасынан үзүндү. Ал белгилүү жазуучу Казат Акматовдун Мунавия новелласынын негизинде тартылган толук метраждуу тасма.
Хаберин кетирип кулагына жылып алды.
Чыгармада жаш өтүп калган ашыктар Жанузак уста менен Мунавиянын сүйүү баяны чагылдырылган. 70-нчи жылдардын соңунда Казат Акматовдун аталган новелласы жылдын мыкты чыгармасы сыйлыгына татыган. Режиссер Таалай Кулмендеев бул чыгарманын негизинде тасма тартып, бирок фильм айрым кино адистерине жаккан эмес. Мындай пикирин айткандардын бири режиссер Темир Бирназаров.
Чын эле кино шок кылды да. Анан бул эми фестиваль ТМШ өлкөлөрүн ичинде таможенный союзга кирген өлкөлөр эле да. Көбүнчө фестивалдардын жюрилерин, деңгээли, кимдер отбор кылат, кимдер сынайт аны. Бул биринчиси, бирок баары бир болбой эле ошол фестивалда кыргыздын кинолору бир эмес 6 приз алып турушту. Бул жаман эмес деп ойлойм.
Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алган. Кулмендеевдин Мунавия тасмасы баш байге менен эң мыкты сценарий сыйлыгын алса, Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасы эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка номинациясын. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгын, Токтобек Үсөновдун аялга татыксыз түйшүк тасмасы даректүү фильмдер боюнча атайын дипломун алган. Баш байгеге ээ болгон Таалай Кулмендеев 1992 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Киношок кинофестивали кошмо шериктеш мамлекеттердин жана Балтика өлкөлөрүнүн абройлуу сынактарынын бири экенин айтып, бирок баш байге алууну күтпөгөнүн кеп кылды.
Биз сындап аткандыгы жакшы да, анткени ар бир фильм баарын эле жага бербеш керек да. Буга чейинки биздин кыргыз киносундагы болуп келген кинонун баарын эле бир тараптуу эч кандай мындай сын берилген эмес да. Анан мен бул фильмди баягы өзүмдүн дүйнө таанымыма, түшүнүгүмө, өзүмдүн даражама жараша жасап көрдүм.
Кулмендеев өзү тасмасы катышкан фестивалга бара албаганын, маалымат булактарынан калыстар тобу Орусиянын белгилүү кино таануучулары экенин окуганын кошумчалады. Деген менен киносунчу Гүлбара Төлөмүшова сынактын быйыркы деңгээлине купуру толбогонун кеп кылды.
На самом деле я могу, конечно, говорить, что может.
Мүмкүн конкурс азыр алсызданып калгандыр. Орусияда азырандан башка да бир топ таанымал кино сынактар көп болуп кетти. Бирок факты деген дайыма факты боюнча калат. Бир нече кыргыз тасмасы сыйлыкка ээ болгону рас. Бул өтө эле сейрек көрүнүш. Негизи мындай сынактарга бир өлкөдөн бир гана тасма сунушталып келет эмеспи? Эгер алар конкурска эки кыргыз картинасын алып жатса, анда демек ал сынакка катышууну каалаган тасмалар аз болуп калган. Бизден барган ар бир тасма экиден сыйлыкка ээ болуп жатат. Номинациялар болгону 8 гана. Ошондо эсептеп көргүлө. Бул эсептер эмне тууралуу айтып жатканы түшүнүктүү болот.
Действительно, конкурс был, наверное, слабенький.
Киношок 2018 фестивалинин быйылкы калыстар тобунун төрагасы, кинорежиссер, сценарист Ильёр Ишмухаметов, Орусия кинематографистер бирикмесинин төрагасынын орун басары Николай Бардачев баштаган 5 кишиден турган театр жана кино ишмерлери. Кыргыз эл артисти, киносценарист Марбайжиев Киношок 2018 фестивалинин быйыркы көрсөткүчү кыргыз кинолорунун бүгүнкү деңгээлин көрсөттү деп эсептейт.
жанагы Элиориш Мухмедов деген председательчи менен жюринин. Ал иши көрсө жанагы чыгарманын тең негизине жетүү ошо жөнүндө сөз кылыптыр да. Мен ойлойм, вполне достоин. Анан биз өзүбүз айтканбыз, баягы биз эми киношниктер өзүң билесиң да, могу жерин кыскартып тиягын кереги бар, мунун кереги барбы? То есть кереги жок бир эпизодторду алып таштап кыскартсын деп айткан макул деген. Анан кудай жалгасы нагай болуп калды. Мен ойлойм, бул чоң жетишкендик. Биз моментип шындап аткан чыгармабыз тез жактым гран-при алып келип атат. Демек кыргыздын киносунун деңгээли ошондой эле.
Сынакка кошмо мамлекеттер шериктештигинен жана Балтика өлкөлөрүнөн 60 тасма атсалышкан. Номинацияларга диплом жана атайын статуэтка берилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кош бак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 12 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда жарым жылда 351 бала жергиликтүү жарандарга асыроого берилген.
Балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкында 220 бала турат, бирок мунун баары эле эске айтып кетейин, баары эле асыроо кетчү балдар эмес. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар аябай көп болсо да.
Биз бүгүн бала багып алуунун оош кыйыштарына кайрылабыз. Бүгүн конушчу Руслан Жумабеков кичи мекенин Арын шаарына коюлду. Бул программабыздын ошондой эле маркумдун таланты жана тагдырына токтолобуз. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышалы, микрофонду улан алым кулуулу.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Атайын кызмат таблиги жамааттан Кыргызстанга коркунуч жоктугун билдирсе, депутат аны экстремисттик уюмдардын катарына кошууну сунуштады. Улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Асылбек Кожобеков жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында буларды билдирди.
Если мы найдем достаточных оснований,
эгерде аны жабуу үчүн кандайдыр бир жетиштүү негиз тапсак, анда жабабыз. Азыр биздин көзөмөлдө таблиги жамаатта Якын Инкар деген бөлүм бар. Алар өздөрүнүн экстремисттик багытын көрсөтүштү. Балдары мектепке барбай светтик жашоо образынан баш тартышты. Биз жетиштүү маалыматтарды топтоп соттун чечимине бул уюм экстремист деп табылды, деди Кожобеков. Бул маселе жогорку кеңеште бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо мыйзамы каралган учурда көтөрүлдү. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, конвенцияга кошулган соң Кыргызстандагы таблиги жамаатты экстремисттик деп таанышы керектигин белгиледи. Таблиги жамаат дин уюмуна Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюму боюнча өнөктөштөрү Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Орусияда тыюу салынган. Кыргызстанда ал азыр эркин аракеттенет. Түркия Кыргызстанга 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматтар расмий четке кагылды. Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүнкү басма сөз жыйында буларды билдирди.
Я могу вам официально заявить.
Мен расмий айта алам. Түркия тараптан Кыргызстанга эч кандай тизме берилген эмес. 132 тизме тууралуу маалымат кимдир бүлөрдүн ойдон чыгарганы Кыргызстан атайын кандайдыр бир резонанс жаратуу үчүн таратылып жатат, деди Сагынбаев. Президент Режеп Тайып Эрдоган сентябрдын башында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткенден кийин Түркиялык Хурриет басылмасы Анкара кыргыз бийлигине алар аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган Фетхулла Гүлөнүн кыймылынын Кыргызстанда жүрөт берген 130 мүчөсүнүн тизмесин бергендигин жазып чыккан. Кыргызстан тышкы иштер министри мурдараак түрк медиасындагы бул маалыматты растаган эмес. Эрдогандын Кыргызстанга сапарынан кийин Түркиянын Кыргызстандагы элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги сапат мектептеринин келечеги боюнча дагы кайчы маалымат таратышкан. Буга байланыштуу кечээ Түркия элчиси тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Кошмо Штаттарда урагандан улам 100 000 адам жер которууда. Синоптиктердин азырынча соңку эскертүүлөрүнө караганда Флоренс ураганы түндүк жана түштүк Каролина штаттарынын жээктерин 13 сентябрда кечке жуук жетет деп күтүлүүдө. Мындан улам штат бийликтеринин эвакуация боюнча буйругуна ылайык 100 000 деген адамга жээк аймактарынан убактысынча кетүүгө туура келүүдө.
This is going to be a storm that's going to
Бул абдан чоң жана кубаттуу бороон, балким биз мындайды ондогон жылдардан бери көрө элекпиз, деди президент Трамп даярдык иштери талкууланган жыйында. Кубаттуу бороон жээк аймактарга гана зыян келтирбестен ураганды коштогон нөсөрлүү жаандан топтолгон суунун деңгээли АКШнын Орто Атлантика аймагында 60 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Ал эми шамалдын кубаттуулугу 11 сентябрдын кечинде саатына 225 чакырымга чейин жетти. Түндүк жана түштүк Каролина ошондой эле Вирджиния штаттарынын губернаторлору жээк аймактарда жашагандарды милдеттүү эвакуациялоого буйруган. Жалпы сандардын көрсөтмөсү 1.7 миллион адамга тиешелүү. Путин Британия Скрипалдарды ууландыр деп эшек санагандарды жөнөкөй адамдар деп атады. Орусия президентинин бүгүн Владивостокто чыгыш экономикалык форумунда айткандарына караганда алар Британия кылмышка шектеген эки кишини билишет.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Биз албеттылар кандай адамдар экен деген карап көрдүк, алар кимдер экен деген билебиз. Жыларды таптык, силерди ишендирип коёюн, ал жерде да тантыш жана криминалдык нерсе жок деп ырастады. Путин анын сөздөрүнөн кийин Британиядан премьер-министр Тереза Мейдин башсыз өкүлү Лондондун бул иш боюнча Москвадан түшүндүрмө алуу аракеттери ар убакыт калп менен коштолгонуна көңүл бурду. Британиянын бийликтери мурдатынчы Сергей Скрипалды жана анын кызын новичок химиялык зат менен Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси Груннек агенти уландырганын, алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Баширов экендигин өткөн аптада жарыялашкан. Скрипалдар Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британиядан анын өнөктөштөрү уландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн, Москва айыптоолорду четке каккан. Мурдагы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлери сотту жабык өткөрүү чечимине каршы чыгышты. Борбордун шаардык сотунда бүгүн мурдагы мэр Албек Ибраимовдун ишине байланышкан жараян болгон жок. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, иште караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабылдаган. Ага адвокат катышса, адвокаткана катышчыларын уккан Ибраимовдун талапкерлери нааразы болушуп адвокатты залга киргизбей коюшкан, териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан. Акыйда соттук коллегия жараянды 17 сентябрга жылдырды. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын кызматташтарынын бири болгон Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексин коррупция беренеси боюнча айыпталып жатат. Ал 19-июлда кармалган, андан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында олтурууда.
Рахмат акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду да көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жарым жылда 351 бала жергиликтүү жарандарга асыроого берилген. Мындан сырткары чет өлкөлүктөр 11 кыргызстандык баланы багып алган. Баланы асырап алуу же багып алуу оңой процедура эмес. Бул жараяндын ош кыйыштары туурасында кененирээк Каныгүл Элкеева айтып берет.
Бала асырап алам, багып алам деген маалыматтар интернетте, социалдык тармактарда ачык эле жарыяланып, аларды оңой эле табууга болот. Алар мыйзамдуу жол менен бала багып алганга караганда турмуштан кыйналган, баласын багууга бере турган келиндерди өздөрү таап, алар менен сүйлөшүп алуу оңоюраак деп эсептешет. Ошондой аялдардын бири менен телефондон байланышып, бала багуунун кандай жолун издеп жатканын сурадык.
Бирөөлөр инстаграм аркылуу бала багып атырган, мен да ошо жазып көрсөм, ойно болсо багып алсак деген ой кылгам. Бирок ошентип багып аптырып 3 ай болуп калды багып алганына, кытып багып атырбыз инстаграм аркылуучу.
Мындай мыйзамдуу барып бала багып алуу деген сураштырган жоксуздарбы?
Мыйзамдуу түрдө барып бала багып алалы десек, ага көп документ чогуу керек экен. Анан ага очередке турушуңар керек, анан күнөр керек алса эме кылып кел менен сүйлөшүп, өзү сүрөтүп, баласын эме кылып берем дегендер кетти. Баласын алып багып алат элек. Мындай экспорт эле көйгөй жакшы болмок да. Баш тарткан болсо, турмушта көп эле кыйналган келиндер бар да. Менин аты жөнүмдү роддомдон төрөтүп элекчи. Фамилиям эме кылып эле силерден эле алып кетсемби деген оюм бар болчу да. Эмелер ошентип калбадыбы?
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, өткөн 2017-жылы 825 баланы кыргызстандыктар асырап алса, 12-син чет өлкөлүктөр багып алган. Быйыл жарым жылда асыроого берилген наристелердин саны 351ге жетти. Ал эми чет өлкөлүк жарандар 11 баланы алып кетишкен. Министрликтин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бобекова кыргызстандыктар көбүн эсе 3 жашка чейин жана дени сак балдарды асырап алууну каалашат.
Процедуранын баарын ушунчалык татаалдашпан деп ойлошот да, бирок чынын айтканда бүт башка өлкөлөрдү эле карасак, ошол эле Россия Федерациясын, Казакстанды карасак, ушул эле тиешелүү документтерди топтошот да баардыгы элечи. Эмне себептен баланы асырап алат, жана ага тийиштүү баягы деңгээлде тарбия бере алабы, ошол мүмкүнчүлүктөрүн карап туруп, анан баягы тиешелүү документтер бар да, 9 документ бар бүгүнкү күндөчү.
Ал кайсы документтер? Асырап алууга мүмкүндүгү бар экендиги тууралуу арыз, арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалымат, арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин ырастаган документ, турак жайы тууралуу менчик укугун ырастаган документ, соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынын маалыматы, арыз ээсинин ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутунду, иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө.
Бала сурап алуу үчүн акча төлөнбөйт. Болгону документтериңизди тапшыргандан кийин акыркы чечимди сот чыгарат. Бардык документтер берилген күндөн тартып 1 жылга чейин жарактуу деп саналат. Өкмөт өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта жана бул мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Андыктан азыркы мыйзам боюнча ата-энеси ар кандай шартта баш тарткан учурда оолу алардын эң жакын туугандары изделет. Болбосо бала асырап алуучуну Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет.
Ошол энеси баш тартса, эгер ташталган бала болду да, ташталгандан кийин дагы башка туугандарын издейбиз. Иши кылып жакын биологиялык туугандарын издеп, анан башка биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына көргөзөбүз. Эгерде ташталган балдардын деген ким таштап кеткени белгисиз болуп калат да, ар жакка таштап да кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүнчү эстеткенде эч ким табылбаса, анда бир нече убакыттан кийин анын ошол асроого жана жол жоболсу менен гана анын кезекте турган ошо биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына берилет да. Кезек күтүп атканчы бала асыраа боюнча 225 катталды.
Ал эми асырандыга берилчү балдарчы канча?
Балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкында 220 бала турат. Бирок мунун баары эле, мен сизге айтып кетейин, баары эле асыроо кетчү балдар эмес. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар аябай көп болсо да, мисалы үчүн гидроцефалия, микроцефалия аябай оор түрүндөгү балдар да, мисалы үчүн.
Бирок жергиликтүүлөр үчүн деле бала асыроо оңой процедура эмес. Көптөгөн жарандар бул үчүн толгон токой документ топтоо керектигин, багып алууну каалагандар жылдап күтөөрүн, айрымдары тажаганынан аягына чыкпай таштап коёрун айтып даттанышат. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. Буга Бишкекте бала сатууга шектелип, дарыгерлердин тобу кармалган факт далил боло алат. Ички иштер министрлиги бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлердин учугу Бишкек, Чүй, Казакстанга чейин жетип жатканын, анын арты менен бир топ жаңы жагдайлар чыга турганын билдирүүдө. Берүүнүн жүрүшүндө дагы буга кеңири токтолобуз. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекованын белгилешинче, өткөн жылы ата-энеси баш тарткан же ар кандай жагдайда таштап кеткен 52 учур катталса, 2018 жылы 18 ымыркай эне мээриминен өксүп калган. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Ошондо атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир бала үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге 36,000 доллар пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен кайра алынып салынган. Бул багыттагы жемкорлукка жол бербөө максатында жобого бир катар жаңы талаптар кирген. Бобекова 2011 жылдан бери 87 баланы чет өлкөнүн жарандары багып алышканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү болсо 2018 жылдын жарым жылдыгына 11 бала кеткен. Негизи көбүн эсе ошо Америка Кошмо Штаттарына, Швеция мамлекетине, Финляндия, Канада ушул өлкөлөр.
Мындан сырткары 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Ушул жылга чейин 85 бала алынып келинип, айрымдары өз туугандарын тапты.
Бир эле Москва шаарында эмес, Новосибирск, Красноярск, ошол Барнаул, ошол жактардан алып келип атабыз да, анан булардын эсептесек 85 бала Кыргыз Республикасына кайтарылып келген да. 12 бала өз үй бүлөлөрүнө кайтарылды, ошо 85 ичиненчи. 52 бала болсо соттун чечими менен асыроого кеткен. Ал эми 9 бала камкорлукка берилген. Анан эми 12 бала баягы балдар мекемелеринде тарбияланууда бүгүнкү күндөчү. Алардын деле ден соолугу мыкты деп айтыптан алыс жүрөк ооруйт, же болбосо ички органдарынан бир жактар жабыркан болот да негизичи.
Балдар укугун коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова бала асырап алууга байланыштуу мыйзамдарда жылчыктар бар экенин, бул ар кандай кылмыштарды жасоого жол ачып жатканын белгилеп жатат. Укук коргоочу энелердин жоопкерчилигин жогорулатып, баласын соодалаган, асырап алуу үчүн каражат жумшагандын өзү чоң кылмыш экенин элге жеткирүү зарыл деп эсептейт.
Ошол мыйзамды жол менен алса болот да, кантип эле биз дароо алгыбыз келип атпайбы? Үчөө деп атат шектүү болуп кармалгандарчы. Эми бул мен айтар элем да, баланы алмаштырып коюп, бирөөнүн баласын бирөөгө саткан бул жеткен наарандык иши. Булардын абийири менен намысын мындай бир акчага гана байлап коюшканда эч нерсени ойлобойчу. Анан бишин жарандарга айтып кетиш керек да, мисалы Инстаграмда көп чыгып атат. Мисалы суррогатный эне дегендер да пайда болду, карын эне деп кыргызча которуп жүрүшөт. Анан баламды берет элем, тиги бу дегенче бул эненин жоопкерчилиги жоголуп баратат. 4-5 баланы төрөп алыптыр, анан 6-7-син же болсо 4-5-син баккысы келбегендер дагы бар. Сүйлөшүп, акча берип, ыраазычылык кылып багып алдың, а эртеңки күнү ошол баласын берген аял сени шантаж кылбайт деп ким кепилдик берет.
7-сентябрда баланын тагдыры менен ойноп, 9 ай көтөрүп, толготуп көз жарган келиндин көз жашына карабай, ымыркайын чарчап калды деп көрсөтүп, аны башка адамга соодалаган деген дарыгерлердин тобу кармалып, коомчулукту бир сыйра сестентти. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовтун Азаттык радиосуна билдиришинче, убактылуу кармоочу жайга камалган дарыгерлердин бала сатууга байланыштуу козголгон кылмыш иштин арты менен дагы бир топ фактылар калкып чыгат деген божомолдор бар. Маалыматка караганда алардын тамыры чүй Казакстандан да табылууда.
Жаш балдар сатуу факты боюнча бизде маалыматтар болгон, ошонун негизинде биз бир катар иликтөө иштерин көп убакыттан бери жүргүзүп келгенбиз. Себеп дегенде булардын жанагы биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн. Булардын баардыгында тең өздөрүнүн документтери болгон, жазап жүргөн, атайын нөмөрлөрү болгон, сураныштары менен кээ бирөөнө акча тыйналгандары бар, айрымдары болсо мындай жакын туугандарына, ортомчу болушу балдарына атайын документтерди даярдап берген, каяктан, эмне деген суроолор болгон эмес, балким билгендир. Ошол себептүү бүгүнкү күндө үчөө СИЗО бирге камакка жабылды, андан сырткары дагы бүгүнкү күндө дагы бир катар ушуга тиешелүү шектүү ошол врач кызматкерлер бар, алардын үстүндө тиешелүү иштер жүргүзүп атабыз, алар атайын группа иштеп атат. Ушул материалдын кылмыш ишинин козголгон алкагында дагы көп нерселер такталыш керек, ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат. Ушу менин тууганым эле бул жерде кол кой берип койчу ушуга деп баягы туугандарын алдап кеткен учурлар болуп атат. Ошого дагы акыйкат карайлы деп атабыз. Башка дагы группалар чыгышы мүмкүн болуп атат да мындан сырткары дагы.
Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлердин аты жөнү жана иштеген жери айтылган жок. Маалыматка караганда алар Бишкектеги ар кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейт. Айрым маалымат каражаттар ал тургай кармалган учурда медиктердин автоунаасынан балдардын жансыз денеси табылганын жана бул иштин артында чет элдик жарандар турганын жазды. Саламаттыкты сактоо министрлиги өз алдынча иликтөө башташканын жарыялашты. Министрликтин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева соңку фактыдан кийин мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баары текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматында кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренесинин негизинде соңку 10 жылда 118 кылмыш иши козголгон. Мунун ичинде бала сатуу фактылары да кирет. Алардын 5 ушул жылы Бишкекте катталган. Кыргызстанда бала асырап алууну каалаган үй бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө. Буга аялдар жана эркектер арасындагы тукумсуздук көйгөйү себеп болууда. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын маалыматына караганда Кыргызстандагы үй бүлөлүк түгөйлөрдүн 38% аял же эркек тараптын тукумсуздук маселесинен жабыркайт. Адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун бөлүм башчысы Жылдыз Өтөгөнова Кыргызстанда төрөй турган курактагы аялдардын 15% тукумсуз экенин билдирди.
Азыркы убакта эркектин тукумсуздукту көп кездешип атат.
Биз жогоруда сөз кылган факт бала сатууга байланыштуу дарыгерлер катышкан биринчи кылмыш иши эмес. 2014-жылы Бишкектеги номер 1-төрөтканадан жаңы төрөлгөн ымыркай сатылды деген маалымат чыгып, кылмышка шектүүдөлгөн врач-гинеколог камакка алынган. 2015-жылы ушул эле мекемеде жарыкка келген ымыркайды атасы акушерлер алмаштырып койду деп Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылгандан кийин медициналык комиссия түзүлгөн болчу. 2015-жылы Кочкор районунун 26 жаштагы тургуну 5 айлык кызын бир койго соодалап жаткан жеринен кармалса, ошол жылы Таласта ажырашкан үй бүлөнүн атасы 2 жашар баласын Нарынга сатып жибергени тууралуу кабар тараган. Ысык Көл облусунда дагы бир эне 3.5 жаштагы баласын кара колдогу үй бүлөгө 25,000 сомго сатып жибергени маалым болгон. Мындан сырткары жаш кыздардын арасында дагы төрөп, перзентинен баш тарткандардын саны көбөйгөнү тууралуу маалыматтар айтылып келет. Ал эми 2017-жылы Бишкек шаарында 3 айлык баланы 10,000 сомго сатуу учурунда 3 аял кармалган. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, иштер сотко өткөн, бирок алар кандай жазаланганы тууралуу маалыматтар коомчулукка айтылган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекшен кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Атайын кызмат таблиги жамааттан Кыргызстанга коркунучу жок деп билдирсе, депутат аны экстремисттик уюмдардын катарына кошууну сунуш кылды. Түркия Кыргызстанга гүлөнчөдөлгөн 130 кишинин тизмесин берди деген маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысы четке какты. АКШда урагандан улам 100 миңдеген адам жер которууда. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн комузчу Руслан Жумабаевдин сөөгү киши мекенин Арын шаарына коюлду. Маркум 45 жашта болчу. Жан дүйнө берүүсүнөн Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдырына кайрылабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бул берүү маркумдун көзү тирүү кезинде ушул июлда жаздырылган.
Бул Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күйүү Шырдыкбектин бос жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күйүнүн ыргагына кошо термелип, сөз менен туюндуруп бере алгыс кызык дүйнөгө аралашат. Көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып, качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой, өзүңдү бийик кармап, ой сезим аруулана түшөт. Изелтен эле эл арасында залкар күйлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күй чыгарган комузчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комузчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы, анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күй чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушу көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү, ар бир күйүнү өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Анан эски элдик күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булуш. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эрке Сары деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да. Анан өзүнүн чертүү кандай десем, өзүнүн школасы дагы бар деп айтса болот. Себеби дагы кандай десем, бир өзүнчө бир агым деп коебуз го бир, мындай күйчүлүк боюнча ушунун өзүнүн агымы бар, стили бар деп койсок болот да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып, уюткусу үзүлбөй, мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көөдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күйүсү рух дүйнөнүн эч теңдессиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күйүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес, Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучулары да таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Муну эл дагы билет, муну анын курбалдаштары дагы, анын шакирттери дагы, анан биздин муундагы комузчу өнөрпоздордун баардыгы Руслан экени ошондой залкар комузчу катары билебиз. Азыркы эле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн эң таланттуу композитор катары көргөзгөн. Мисалы элибизге белгилүү болгон БТФ, Актано менен БТФ өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпоздордун бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен Карылардын Насыят, Кара Көө, Боталынын Боз Жорго жана элдик ансамбль оркестрлар үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күүсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы эрке сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп, Илком келсе керек. 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жазылган күү дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан нерсем тагыраак болот да. Бутумун тебинип аткан, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду 2 үн кылып, 3 үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары эрке сары күүсүн атасак болот.
Автор өзү да эрке сары күүсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күүлөрү десем ашык болом. Анткени бул эки комуз, үч комузга жазылган күү. Жалгыз бир комуз жетсе болот, бирок көрүп үч комузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе многоголосие деп коет. Многоголосие чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматовмун. Руслан Жумабаев 1983 жылы Гүрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тил дуэлдерден тараган чертме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комузчу Асылбек Насырдинов Жумабаевке тубаса талантына алган билими да айкалышып тураарын кеп кылды.
Руслан байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күүлөрдүн бардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күүлөрдү домбуранын күүлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күүлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүмдөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залкар күүлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күүлөрүн табына чыгара аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Русландын кара күүлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойнотпон татаал күүлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуудай кылып кеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой кетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да. Андан тышкары дагы айтсак, репертуарынын кенендиги, бизге жеткен көп чыгармаларды аткара тургандыгын айта алам.
Насырдинов кесиптешинин комуз үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күүнүн тарыхын, ошол күүдө камтылган кайрыктар, кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирети кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жадай калса, азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу ар кандай фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күйүүлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйүүсүнөн арактын күйүүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
асар? Адам чыгармачылыкта өзүңүз билесиз. Бул катылып жаткан вулкандай билим атылат да, атылат. Өздөрүн өздөрүн атылат экен. Мен деле мүчүлүктү жакшы деле көрбөйм, ура көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей, э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат. Атайын келип кошулгандай кошулат да, аны чача албай айтсаң келип жактан боюнга дабилеси келип кошулат.
Комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы жөнүндө Зайырбек Ажыматов сөз кылды. Бул берүү маркумдун көзү тирүү кезинде жазылганын эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.